Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Κυρία Διαμαντοπούλου, να μπω κατευθείαν στο θέμα και να ρωτήσω, εκμεταλλευόμενη και τις γνώσεις για τα εξωτερικά, η ματέωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, εάν φύγουμε από τις δικαιολογίες, δεν υπήρχε χρόνος, ποιοι είχαν ειδοποιηθεί και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω είναι δεύτερο, κατά την εκτίμησή σας, γιατί έγινε με πρωτοβουλία και όπως δείχνουν τα πράγματα του Προέδρου της Τουρκίας? Τι θέλει να αποφύγει ή τι δεν υπολογίζει στην δική μας θέση και σε μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
Το πρώτο είναι ότι δεν πιστεύω ότι οι αναβολές αυτές μπορούν να οφείλονται σε αλλαγή της ατζέντας ή ότι δεν υπάρχει χρόνος. Όταν υπάρχει ανάγκη και θέληση και προτεραιότητα, υπάρχει χρόνος.
Σωστό.
Το δεύτερο είναι ότι η παρουσία του Προέδρου Ερντογάν χθες στα Ηνωμένα Έθνη ήταν εξαιρετικά προκλητική και νομίζω ότι έβαλε με μεγάλη ένταση ζητήματα τα οποία κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη συζήτηση με την Ελλάδα, και θα σταθώ σε κάτι που δεν έχει συζητηθεί δημοσίως. Το πρώτο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι την αναγνώριση των κατεχομένων από εδώ και πέρα θα τη βάζει μονίμως και θα τη βάζει και στο θέμα των Ισλαμικών χωρών όπου θα γινόταν και η συνάντηση. Και το δεύτερο είναι ότι μιλάει και πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή, μιλάει ο Ερντογάν, ποιος, ο πρόεδρος της Τουρκίας, και δείχνει φωτογραφίες για γενοκτονίες, όταν δεν έχει αναγνωρίσει τις δύο μεγαλύτερες γενοκτονίες του προηγούμενου αιώνα, των Αρμένιων και των Ποντίων. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι ο Ερντογάν ανοίγει μια ατζέντα διεθνή που έχει να κάνει πολύ με το μουσουλμανικό κόσμο. Βλέπει δεν θα ήθελε να δημιουργήσει κανενός είδους σκιά εν ώψη του ραντεβού του με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θα δημιουργούνταν σκιές με την Ελλάδα. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έβαζε συγκεκριμένα ζητήματα που απορρέουν και από την ομιλία του. Οπότε δεν ήθελε να δημιουργήσει κανενός είδους στην παραμικρή σκιά και να πάει στον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στην ατζέντα του τα ήρεμα νερά με την Ελλάδα, τη φωτογραφία των ήρεμων νερών με την Ελλάδα και τις δικές του προσφορές, οι οποίες έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Και όπως ξέρετε, στο παρασκήνιο γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για κοιτάσματα στην Τουρκία σπάνιων γεών, τα οποία πιθανόν να προσφέρει για αξιοποίηση στην αξιοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγορές μεγάλων, πολύ μεγάλες αγορές αεροπλάνων και ούτω καθεξής. Έχει λοιπόν μια δική του ατζέντα που νομίζω η συζήτηση με την Ελλάδα θα τον ενοχλούσε.
Να προσθέσω, Νίκο, αν μου επιτρέπεις,
ναι.
Αν λοιπόν δεν ήθελε τη συνάντηση, είναι γιατί θέλει να βάζει αυτά τα ζητήματα που είπατε και μας προσθέσατε και μια στρατηγική που μπορεί να τη δούμε να ξεδιπλώνει το επόμενο διάστημα στα διεθνή φόρα, στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Τραμπ και όχι με το ενδιαφερόμενο μέρος που είναι η χώρα. Αυτό δεν το ακούω για καλό, γιατί ακούω ότι για καλό του Μητσοτάκη δεν έγινε συνάντηση. Ακούω γι' αυτό.
Εγώ θεωρώ ότι οι ανοιχτές πόρτες και οι συζητήσεις είναι θετικές, εφόσον η ατζέντα μας είναι πολύ καθαρή. Και δεν νομίζω ότι έγινε για καλό η αναβολή, γιατί θα δινόταν η δυνατότητα και στον Πρωθυπουργό και πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ να βάλει ζητήματα και να βάλει ζητήματα που αφορούν και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από την Ευρώπη να μην προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το οποίο θα μπορούσε να ζητήσει η Ελλάδα να το κάνει και από τον Τούρκο πρόεδρο, έτσι, ο οποίος έχει τις καλύτερες οικονομικές σχέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία.
Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση της κυρίας Διαμαντοπούλου και θα φύγω από το θέμα αυτό. Θα πάω στο επόμενο θέμα. Θα ρωτήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί ακούσαμε χθες έναν από τους υποψηφίους προέδρους στην τελευταία εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου, τον κύριο Γερουλάνο, να λέει ότι πρέπει μέσα στους επόμενους δύο μήνες να κινηθεί η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι εννοεί δημοσκοπικά, διότι διαφορετικά μέχρι τις εκλογές δεν θα κινηθεί. Ορισμένοι το ερμηνεύουν αυτό ως μια κίνηση αμφισβήτησης, νέας αμφισβήτησης της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Βελατόλα, εσείς μέσα από την δημοσιογραφική σας μακρά εμπειρία και εγώ μέσα από την μακρά πολιτική μου εμπειρία, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ιντριγκαδόρικο στο δημόσιο διάλογο από τα εσωκομματικά προβλήματα και από να την πέφτεις γενικά στον αρχηγό, στο κόμμα κλπ. Θεωρώ όμως ότι όλη αυτή η συζήτηση σε μια στιγμή που για το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σημείο καμπής, δηλαδή η παρουσίαση του προγράμματός του, σε κάτι το οποίο το κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχει πρόταση, δεν έχει πρόγραμμα, παρουσιάζεται ένα σχέδιο με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, με σημαντικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία, που ξεκινάμε από το κράτος, όπου δεν έγινε δημόσια συζήτηση. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του κράτους? Για την αλλαγή σε πολύ σημαντικά θέματα στην οικονομία, όπως ο ρόλος των τραπεζών, των συνεταιριστικών τραπεζών, ο ρόλος των funds, η αλλαγή της πολιτικής για τους μικρομεσαίους. Παρουσιάζει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, που είναι δύσκολα δημοσκοπικά, δεν το αμφισβητώ. Παρουσιάζει το πρόγραμμα και αντί συζήτηση να γίνει γι' αυτό, πάει στα εσωκομματικά πάλι και στο εάν θα συνεργαστούμε και με ποιους θα συνεργαστούμε. Και για να το προλάβω και αυτό, να σας πω ότι η λογική του να θέτει στην ατζέντα με ποιους θα συνεργαστώ και με ποιους δεν θα συνεργαστώ, προϋποθέτει μια αντίληψη ήττας. Ότι δηλαδή θα πάμε, δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και έχει το πρόγραμμά του, τότε οι άλλοι θα κοιτάνε με ποιος θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Θα πάει αλλού η μπάλα. Επομένως, θεωρώ ότι όλα
δεν
αυτά...
είναι πάντα έτσι, κυρία Διαμαντοπούλου, με την πολλή εμπειρία, γιατί θα σας θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου σε άλλες εποχές, με άλλους σχηματισμούς, έκανε προσκλήσεις για ενότητα του χώρου, του κέντρου τότε και άλλων δυνάμεων, για να γίνει το ΠΑΣΟΚ του 13-25-40.
Ακριβώς το κάνουμε και εμείς τώρα. Δεν λέμε ελάτε κόμματα να ενωθούμε. Λέμε ελάτε και από το κέντρο και από την αριστερά να ενισχύσουμε το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, που στην Ελλάδα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε. Δηλαδή ένωνε κάτω από το πρόγραμμά του και κάτω από τις θέσεις του και πολίτες από την αριστερά και πολίτες από το κέντρο. Αυτό κάναμε πάντα, αυτό κάνουμε και τώρα. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Απλά ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είπε ποτέ εγώ στις εκλογές θα συνεργαστώ με την Ένωση Κέντρου ή θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία ή θα συνεργαστώ με το ΚΚΕ. Ποτέ δεν το είπε αυτό. Ήταν πάντοτε η λογική της αυτονομίας, όπως είναι και τώρα.
Τώρα, συνεργασίες δεν γίνονται μόνο μετά τις εκλογές. Γίνονται και πριν. Θέλω να πω, όταν ένας πολιτικός φορέας βλέπει ότι δημοσκοπικά δεν έχει τη δύναμη εκείνη που του επιτρέπει να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του πολιτικού του αντιπάλου, δεν θα έπρεπε να αναζητήσει συνεργασίες και τρόπους να διευρύνει την επιρροή του? Και το ρωτώ γιατί ο κύριος Φάμελος, για παράδειγμα, αλλά και ο κύριος Χαρίτσης εμφανίζονται στις δηλώσεις τους τουλάχιστον ανοιχτοί για εκλογική συνεργασία και όχι μετεκλογική με το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί έχουν βρει τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους και αναφέρονται στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κύριος Φάμελος έχει κάνει δηλώσεις με τις οποίες καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να συνεργαστούν
τον κύριο Ανδρουλάκη,
τα δύο κόμματα.
Λέω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί 5 διασπάσεις. Έχουν βρει τρόπο να συνεργαστούν.
Εσείς περιμένετε πότε θα επανενωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να συζητήσετε για συνεργασίες?
Όχι, δεν περιμένουμε τίποτα, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη η στρατηγική. Η στρατηγική πρέπει να έχει ιδεολογικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Και μετά πάμε και στις επιμέρους προσκλήσεις και στα κοινά στα οποία απευθυνόμαστε. Γίνεται ξανά να μιλήσουμε ιδεολογικά σε μια εποχή που όλα έχουν διαλυθεί και που δεν πιστεύει κανείς τίποτα? Εάν δεν μιλήσουμε, και το λέω με πολύ συγκεκριμένη ανάλυση, εάν δεν μιλήσουμε ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα σε μια εποχή που το κράτος ξαναέρχεται στην επιφάνεια, ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, το κράτος που ελέγχει, που ρυθμίζει την αγορά, που υποστηρίζει το κοινωνικό κράτος, που υποστηρίζει τα νοσοκομεία, τα σχολεία, που έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη συμμετοχή στην Ευρώπη, την παγκοσμιοποίηση και τον διεθνισμό. Εάν λοιπόν δεν ξαναβάλουμε τέτοιου είδους αντίληψη και συζήτηση, το να ενώνουμε κόμματα, κομματίδια, αρχηγούς, ποιος θα είναι εδώ, ποιος θα είναι εκεί, δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία πολύ δύσκολο είναι να συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί σε μια εκπομπή κανείς σε 10 λεπτά να πει τι λέτε για το κράτος, τι αλλαγές προτείνετε στις τράπεζες, τι αλλαγές προτείνετε στον αγροτικό τομέα, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με την παραγωγικότητα. Αν λοιπόν δεν βάλουμε αυτή την ατζέντα, αρχίζουμε να τρογόμαστε με τα εσωκομματικά μας, να συνεχίσουμε μάλλον να τρογόμαστε με τα εσωκομματικά μας, πώς να περιμένουμε αύξηση. Το θέμα λοιπόν είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να μιλήσουμε ιδεολογικά, πολιτικά, στρατηγικά, να κάνουμε σοβαρή και συνεχή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις, δεν τις αμφισβητώ καθόλου, αλλά εάν μιλήσετε με την κοινωνία, υπάρχει παντού κατακραυγή στους μικρομεσαίους, στις οικογένειες, σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να ζήσουν και κυρίως στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών. Να έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας η οποία να έχει αυτή τη στιγμή αυτό το θέατρο της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου δεν καλούν τους μάρτυρες που είναι πρωταγωνιστές και καλούν ανθρώπους που πέθαναν, που πάμε σε Εξεταστική Επιτροπή με επιστολική ψήφο, που γίνονται όλα αυτά εναντίον των θεσμών. Και εμείς θα συζητάμε τώρα τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι πέρα από τη λογική που αφορά αυτή τη στιγμή την ανάγκη που έχει η χώρα για να προχωρήσει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα. Αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί, παρακαλώ.
Το έχω, το μπράβο, κουμπί είναι
ωραία,
με χαρά.
Τώρα σε ακούμε.
Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, πολύ ωραία τα λέτε και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Πραγματικά και τα ιδεολογικά και τα πολιτικά προγράμματα προτάσσονται. Όμως αυτά προχωρούν με τις ηγεσίες. Είναι σαφές ότι εσείς όταν θέτατε υποψηφιότητα απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρείτε ότι κάποια χαρακτηριστικά σας ήταν καλύτερα και γι' αυτό είχατε θέσει υποψηφιότητα. Βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα, αυτή η δήλωση του κ. Γερουλάνου, εγώ την ερμηνεύω, όχι εσείς, είναι και μια αμφισβήτηση του ίδιου του Ανδρουλάκη. Τώρα, η βελόνα που θα κουλήσει και θα ξεκολλήσει και αυτά είναι τα υπεκφυγές και γύρω-γύρω στο θέμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας αυτή την ώρα στο ΠΑΣΟΚ ή όπως έχει οριστεί και από την εκλογή πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να φτάσει μέχρι τις εκλογές του 27. Λέμε το 27 ότι μπορεί να γίνουν.
Πρώτα, δεν θεωρώ κάτι τρομερό αυτό που είπε ο κ. Γερουλάνος. Κάτι σημαντικό είναι να πάμε στις δημοσκοπήσεις πολύ καλύτερα και ο χρόνος τρέχει. Δεν το θεωρώ κάτι τρομερό αυτό.
Όχι, για τη βελόνα, δεν ξέρω.
Το περιέγραψε, ας πούμε, μάλλον το πέρασε.
Να είπα, κάνω εγώ δική μου ερμηνεία. Ωραία,
εντάξει. Τώρα, στις εκλογές, προφανώς, για να κατεβώ.
Το δύο μήνες είναι το θέμα, όχι βελόνα. Το δύο μήνες. Έβαλε χρόνο. Αυτό είναι το θέμα.
Και για να λειτουργήσει αυτός ο χρόνος, γιατί κάθε μήνα έχει σημασία πώς θα πάμε, θέλει πάρα πολύ δουλειά, όπως την εξήγησα πριν και προς την κατεύθυνση που εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να ξανααποκτήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Και να την αποκτήσει με τα χαρακτηριστικά, τα ιδεολογικά, τα πολιτικά και τα οργανωτικά. Και έχουμε προβλήματα και στα τρία. Και στα οργανωτικά. Και τα όργανα πρέπει να λειτουργούν καλύτερα. Και το πολιτικό μας αφήγημα πρέπει να είναι πιο ισχυρό. Και την ιδεολογία να τη βάλουμε πάλι μπροστά. Όλα αυτά συνυπάρχουν. Όμως εκλογές δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε ένα χρόνο. Έγιναν εκλογές. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν. Όσο με αφορά, το είχα πει από την αρχή. Ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, εγώ θα είμαι εκεί και θα το παλέψω μέχρι τις εκλογές με στόχο το ΠΑΣΟΚ να γίνει πρώτο κόμμα.
Είστε σαφείς.
Μπορούμε να κάνουμε κινήσεις που να είναι καλύτερες και να μας πάνε πιο μπροστά. Μπορούμε. Και ο καθένας και τις περιγράφει και τις λέει και στον κύριο Ανδρουλάκη και τις λέει και εσωκομματικά. Όλη την ίδια αγωνία έχουμε. Μόνο που πρέπει να κινούμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο και να μην δίνουμε αυτή την ίντρικα. Λίγο με κοροϊδέψατε πριν, κύριε Δελατόλα, είπατε εσείς με τη μεγάλη πολιτική εμπειρία. Ναι, η πολιτική εμπειρία δείχνει ότι
θα λίγο εδώ, δυστυχώς για εσάς και για μένα ξερνόμαστε 30 χρόνια. Καθένας έχει την εμπειρία. Άλλος την πάει καλύτερα, άλλος όχι. Αυτό είναι
αξιολογείται από τον κόσμο. Είναι πάντοτε μια ιστορία που ανάβει σπίθες που είναι και τα εσωκομματικά λειτουργούν πάντοτε όσον αφορά τη δημοσιότητα προς όφελος αυτού που τα θέτει και συνήθως εις βάρος της συνολικής προσπάθειας.
Τώρα να κλείσουμε με ένα σχόλιο για την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, παρακαλώ, κυρία Διαμαντοπούλου. Χαμογελάτε. Είναι μια ομιλία στην οποία ακούσαμε ότι, για παράδειγμα, ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία και οι επιστήμονες είναι βλάκες. Ακούσαμε ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το σταματήσετε τώρα, είπε στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες σας θα πάνε στην κόλαση. Και ανέφερα μόνο δύο από τα σημεία μιας ομιλίας που ήταν πραγματικά περιβόλη.
Να βάλουμε και το θέμα των εμβολίων.
Τα εμβόλια.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Το σταμάτησε 7 πολέμους, αλλά να ρίχνουν τα αεροπλάνα το ΝΑΤΟ όταν περνάνε τα ντρόουν.
Τα ρώσικα, ναι, ναι.
Κοιτάξτε, αυτή η ομιλία είναι βρύφη ανορθολογισμού, αντιεπιστημονικής προσέγγισης και ναρκισισμού. Και το φοβερό είναι ότι αυτή εκφωνείται από τον πρόεδρο της ισχυρότερης χώρας αυτή τη στιγμή στον κόσμο και δεύτερον ότι αυτές οι απόψεις και αυτές οι θέσεις του επηρεάζουν κόμματα και πολιτικές προσωπικότητες και στην Ευρώπη, όπου ήταν το λίκνο του ορθολογισμού, της διαφώτισης, της επιστημονικής προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων, ώστε η πολιτική να μπορεί να βασίζεται σε σταθερά βάθρα. Νομίζω ότι η χθεσινή ομιλία του αποδεικνύει ότι είμαστε σε τέλος εποχής και πραγματικά είναι η εποχή που αποδεσμεύονται τα τέρατα. Και τέρατα αυτά που εξήγησα, δηλαδή τον ορθολογισμό και τη τρέλα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα βλέπετε ότι, και αυτό είναι το νομίζω που μας κάνει όλους να προβληματιζόμαστε, δεν βγαίνει κανείς ευθέως να τον αντικρούσει. Δεν βγαίνει κανένας ηγέτης, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, ας πούμε μεγάλες χώρες, να μην πω μικρές χώρες. Γιατί... δεν μπορεί ένας ηγέτης, δεν μπορεί
να εδώ ο Μακρόν να... σταμάτησε το φανάρι για να περάσει.
Ναι,
τον κρατούσαν οι τροχονόμοι. Τι να πει.
Επί της Γαλλίας ευθέως να αντικρούσει όλη αυτή την απαράδεκτη ομιλία που ακούσαμε χθες, και όμως δεν γίνεται.
Ζωφερή ατμόσφαιρα. Ζωφερή.
Είναι ζωφερή. Είναι ζωφερή.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.